Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaň. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že se smíme radovat z toho a připomínat si i na začátku tohoto našeho setkání, shromáždění kolem tvého slova, že ty jsi naším vykupitelem, že ty jsi ten, kdo dává i našemu životu smysl, že jsi to ty, kdo dává i našemu životu jistotu i v našich zápasech, ve kterých stojíme. A že si to smíme s vděčností uvědomovat, že stojíme na straně vítěze, kdy se tebe pevně držíme. Tak ti za to děkujeme, že nám i uprostřed toho pracovního týdne dáváš takovou tu příležitost, abychom se mohli takto společně posílit a upevnit na té cestě za tebou, abychom se mohli potěšit i tím, že vidíme své bratry a spolubratry a spolusestry, že o sobě víme a že víme, že nejsme tady sami a že můžeme jít společně za tebou. Chceme i v této chvíli tě velice prosit za ty, kdo tu příležitost chodit i už do tohoto společenství nemají pro slabost těla nebo nemoc, skláněj se i k nim, aby i oni mohli prožívat něco z toho tajemství církve, tvého těla, to, že ty jsi i skrze nás zde přítomen a že my můžeme prožívat i tvoji blízkost v Duchu svatém. Tak myslíme zvláště nemocné, aby si je pozvedal. Prosíme i za ty, kteří jsou na dovolených, aby i tam mohli prožívat tvoji blízkost. A tak toužíme potom, aby to tvé slovo, které budeme číst, nám bylo opravdu světlem. Světlem, které nás povede. Světlem, které nás potěší. Světlo, které i ukáže na to, co není v našem životě v pořádku. Světlo, které nám dá jistotu, že nejdeme někam do neznáma v tom smyslu, že nevíme, kam to vede ta naše cesta, ale že vede do tvé blízkosti. Tak na tebe očekáváme společně i v této chvíli. Amen. Posaďte se, prosím. Dnešní oddíl Božího slova, které postupně máme před sebou, je z Evangelia podle Lukáše z 11. kapitoly. Budeme číst verše 14. až 26. Lukáš 11, 14 až 26. Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divili. Někteří z nich však řekli, démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů. Jiní ho chtěli podrobit zkoušce, žádali od něho znamení z nebe. Protože znal jejich myšlenky, řekl jim, každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá. Je-li i Satan v sobě rozdvojen, jak bude moci obstát jeho království? Říkáte přece, že vyháním démony ve jménu Belzebula. Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal a kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti mně. A kdo se mnou neschromažďuje, rozptyluje. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale když je nenalezne, řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede 7 jiných duchů, horších než je sám. Vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. tolik z Božího slova. A než se v té první části budeme věnovat výkladu a výkladovým poznámkám k tomu textu, zpívejme ještě společně píseň číslo 233. Prosíme za ducha tvého. Píseň číslo 233. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá. Čekám na jeho slovo. Amen. Bratři a sestry, je tedy před námi další část Evangelia podle Lukáše, kdy toto evangelium čteme pod takovým tím souhrnným označením s Ježíšem na cestách, tak jsme na té cestě u takového asi zvláštního trochu místa, které je dnes před námi, ale jsem rád, že i tento oddíl má tak pro nás velice jasné a povzbuzující poselství, ale že nás staví i před tu skutečnost, která je pro nás velice závažná, abychom si uvědomili, kde stojíme, kde jsme na té cestě víry. Ale tedy pojďme k našemu textu. V evangeliích čteme poměrně často o vyhánění démonů. Tyto texty možná v té dnešní době dokážeme už někdy dost často těžko dost zařadit. Lidé, když to čtou, tak to nějak vidí v oblasti pověr, okultismu a podobně. Někdo se může ptát, není takovýto text spíše pro psychologa nebo psychiatra, kdy člověk má třeba své problémy psychické, úporné, nějaké úzkostné myšlenky, nutkání. A je to oblast, která velice vzbuzuje možná lidský zájem, ale tady nejde o to, abychom chtěli teď se něčím nechat přitahovat, něčím, co je pro nás někdy tajemné, ale abychom i v tomto mohli najít a slyšet to Boží oslovení. Ale když jsem už zmínil, že ty věci, které se týkají třeba toho vyhánění démonů, tak si dokážu docela dobře představit, že kdyby toto četl psychiatr, nemyslím, že by měl být teda věřící, ale kdyby to četl psychiatr, tak by nám tento text a tento příběh dokázal docela dobře vysvětlit asi v tom smyslu, že patrně ten němý člověk ztratil řeč v důsledku nějakého traumatizujícího prožitku a že Pán Ježíš svým láskyplným jednáním tomuto člověku vrátil jeho vnitřní jistotu a stabilitu, takže se zase dokázal vyjádřit i slovy a začal zase mluvit. Mimochodem, já jsem něco podobného mohl prožít, když jsem byl v tom teologickém semináři na St. Chryšoně, tak jsem bydlel na pokoji s jedním tedy kolegou, který právě prožil velice těžké a traumatizující dětství a měl z řečí veliké potíže, opravdu. Ale bylo zvláštní, že byť já cizinec, a taky jsem tu němčinu zpočátku docela lovil a lámal, když jsme spolu mluvili, tak tento můj kolega mluvil naprosto plynně. A skutečně věřím, že to bylo i v důsledku toho našeho takového intenzivního přátelství. A kolikrát já jsem musel ostatním, vlastně byl jakýmsi tlumočníkem pro ostatní, když chtěl s někým mluvit. Chci jasně povědět, že tady tento příběh, který jsme tady četli, to v žádném případě není z oblasti jako psychiatrie. To bychom celé to jednání Pána Ježíše znevážili a vyprázdnili. To v žádném případě nechceme. Ale právě tento vstup, toto uzdravení tohoto němého člověka vlastně je tím jasným poselstvím, že příchodem Pána Ježíše začíná Boží království a království toho zlého to končí. To nemá šanci přemoci to Boží království, které přináší a které zvěstuje Pán Ježíš Kristus. Ale tady je v každém případě ukázáno, že skutečně v to království toho zlého znamená, že jsou lidé, kteří už nejsou pány vlastního života, že jsou zcela pod mocí toho zla, nejsou schopni svobodného rozhodování, a ta moc zla je tak silná, že je uvede do stavu, který bychom mohli tedy i popsat jakoby jakýsi projev nemoci, zde například němota. Ale znovu opakuji, v našem případě, v našem příběhu to není nemoc, ale je to skutečně zlý duch, démon. A možná, že právě tím, že se navenek chová jakoby projev určité nemoci nebo nějakého handicapu člověka, tak vlastně ukazuje do jisté míry, jak působí ten démon na člověka, že ho, když se tak pomůžu si takovým obrazem, jakoby napadnul nějaký virus člověka v jeho myšlení, cítění, chtění a že to může tedy vést i k takovémuto projevu nemoci. I když tady ten démon je vlastně jakoby nazván démonem němoty, je třeba jasně povědět, že v Božím slovu pochopitelně není němota chápána jako posedlost zlým duchem. Vzpomeňme například na Zachariášovu němotu z Lukášova evangelia z první kapitoly, kdy nemůže pochopit, nemůže uvěřit, žádá znamení tomu, že by měl mít syna, a tak mu tam anděl Gabriel mu oznámí, hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, poněvadž si neuvěřil mým slovům. Takže tady vidíme, že němota není jenom jako působení toho zlého. Dokonce sám Pán Bůh se označuje jako ten, kdo němotu může působit. Je to v tom rozhovoru s Mojžíšem v 2. Mojžíšově 4. kapitole, když tam Mojžíše všelijak vymlouvá, že neumí mluvit, a tak mu Pán Bůh říká, kdo dal člověku ústa. Kdo působí, že je člověk němý, nebo hluchý, vidící, nebo slepý. Zdali ne já, Hospodin. Tak to jenom k tomu, aby ono to někdy vede k takovému zjednodušování, tak tady vidíme, že skutečně je třeba boží moudrosti a rozpoznávání duchu, abychom příliš snadno nechtěli nějaký stav člověka, se kterým si třeba nevíme hned rady, označovat hned za posedlost, jenom proto, že se to vymyká jaksi i našim představám. A i sám Pán Ježíš velice diferencoval a velice rozlišoval, co je působení démonů a co je nemoc. Protože když znovu to Lukáš v té 9. kapitole připomíná, když Pán Ježíš svolal svých 12 a posílá je na tu velkou cestu misijní, tak tam je doslova řečeno, Ježíš svolal svých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Tak tady vidíme, že to je vedle sebe moc démonská a potom nemoci. Tak toto je tam si potřebné i v tomto, v této souvislosti uvědomit, že samozřejmě i za nemocí musíme vidět důsledek hříchu. Je to, každá nemoc vlastně nám připomíná naši smrtelnost, která je v důsledku prvotního hříchu. A v listě Židům, tam je to jasně řečeno, kde je tam popsáno to dílo spasení, to, jak Pán Ježíš přišel a jak se přiblížil k člověku, že je jedním z nás a že je s námi spojen až jako pokrevní poutem rodiny. A tam potom říká, tam čteme Židům 2.14, protože děti spojuje krev a tělo, i on, tedy Pán Ježíš, se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž ďábla. Tak toto si musíme uvědomit, že toto je v té, dá se říct, omezené pravomoci ďábla, je to to, čím on vládne a čím i on vstupuje i třeba přes tu nemoc, i přes do života člověka. Ale podívejme se na to, co z tohoto našeho textu se dovídáme o tom démonovi, o tom zlém duchu. Je dobře si toto uvědomit, abychom i v tom, možná i v tom posuzování těch různých životních projevů si toto uvědomili. Dá se říct, že každý ten duch má nějaký svůj projev, nazval jsem to nějaký charakter, tady je to duch němoty, duch němý, stejně tak to byla někdy kombinace němoty a slepoty, ale dokonce i v Lukášovi 13. kapitole čteme o ženě, která byla stížena 18 let tím, že byla sehnutá, a nebyly to jenom, nebyly to ploténky, že by se nemohla narovnat, ale když ji Pán Ježíš uzdravil, tak Pán Ježíš řekl, a tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel Satan spoutanou po 18 let. Takže i tento projev třeba toho fyzického onemocnění tady Pán Ježíš označil jako to, co byla, že tato žena byla v moci Satana 18 let. Ale zase musím povědět, že Pán Ježíš nekomentuje každé uzdravení, že by to bylo vysvobození z moci démonů. To v žádném případě. Ten zlý duch, démon, vedle charakteru má i paměť. jak jsme tam četli, dokáže se vrátit tam, kde už jednou byl. Což teda jako není dobrá zpráva. To si musíme uvědomit. A s tím souvisí, že on velice dobře ví, kam se může vrátit. On totiž zná naše slabá místa. Já tady jenom, možná se k tomu ještě potom dostaneme v tom rozhovoru, ale já bych chtěl jenom ukázat na příkladě Jidáše, jak vlastně člověk dává svým jednáním v podstatě prostor, aby mohl ďábel konat své dílo. V Janově 12. kapitole čteme o tom, jak tam bylo, jak žena pomazala pána Ježíše olejem a Jidáš to komentuje, že to mělo být dáno chudým, že to je, stojí to 300 denárů, ale tam je potom velice důležitá poznámka v tom 6. verši té 12. kapitoly. To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Tedy kradl z toho společného rozpočtu. A potom hned v následující kapitole, v 13., tam čteme, když byli u večeře a ďábel již vložil, anebo řecky tam je přesně řečeno vhodil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonovoj, aby ho zradil. Tedy to, že byl Jidáš zloděj, to, že kradl, to, že nebyl v této věci vlastně, to nepodléhalo moci pána Ježíše, ale on toto otevřel, tento svůj vztah k majetku. To byly otevřené vrátka, kterými už potom ďábel hodil i další věci. Takže to už měl, ďábel věděl, kde je to slabé místo, kudy může na Jidáše. A to si myslím, že je velice vážné, abychom si toto uvědomovali, že každou naší neposlušností vůči Pánu Bohu dáváme prostor tomu ďáblovi, aby mohl přes toto otevřené místo vhazovat do našeho života to, co on chce. Takhle se to stalo. Potom v tom rozhovoru doufám, že najdeme i čas na to, abychom se řekli, která jsou ta jiná místa. Ta další charakteristika je toho démona, že pokud není v člověku, tak se zdržuje na nějakých pustých nebo suchých místech. Dokáže se to další je, že se dokáže združovat, jak jsme tam četli, přivedl i dalších 7 horších. Má tedy vůli ovládnout člověka. A to poslední, co bych tady chtěl jenom zmínit, že je to duchovní bytost, sám ten démon nemá fyzické tělo, potřebuje člověka, potřebuje ten, jak to tam i pán Ježíš říká, nějaký dům, aby v něm mohl konat to dílo vzkázy. Toto vše, co tady připomínám, není proto, abychom teď žili ve stálém strachu před duchy démony. Protože o tom je ten dnešní příběh, že pán Ježíš přišel, aby dokázal a už tímto činem ukázal, že je mezi nimi království boží, protože on toto království toho zlého přichází porazit a demonstruje porážku i tímto vysvobozením tohoto němého člověka. Přichází tam, kdo je potom, kdo je rozepři, místo toho lidé se radují a duchovní vůdci přichází s obviněním, že tedy to pán Ježíš dělá ve spojení s Belzebubem, to je jméno pro filistínského boha Bála, co znamená pán much, a Izraelci s tím označovali vlastně říši vládu satana. A přichází ta žádost oznamení, ale Pán Ježíš to, toto vyvrací, já se tomu už teď nechci nějak více věnovat, ale co bych chtěl tady povědět, že je tam velice důležité, že ten jeden malý detail, že Pán Ježíš, on samozřejmě ty jejich argumenty vyvrací, bylo by to nelogické, kdyby, jak by mohl Satan bojovat sám proti sobě. A mimochodem Pán Ježíš tou argumentací říká, že on bere velice vážně tu říši Satana. Chápe ji jako jednotnou, dobře organizovanou, to jako tam Pán Ježíš jasně říká, on to potvrzuje existenci této říše ďáblovy. Je to silné a jednotné, ale na druhé straně on říká, že ho přemáhá Božím prstem. To je tak, jako by se řekl, tak i tato moc, jakkoliv je silná pro člověka zničující, tak pán Bůh jedním prstem je schopen toto ďábla poráží. Tedy to není jakýsi konkurent Pánu Bohu. To je tady velice jasně řečeno. A k tomu, co tedy je tam potom z toho všeho vyplývá, je, jak to tam Pán Ježíš tam jasně říká, že člověk nemůže být, když tady jsou ta existence dvou království tady jasná, království Boží, království zla, království ďábla, a tam zní velice jasně, kdo není se mnou, je proti mně. Kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje. Tedy nemůže být někdo, neexistuje nějakási neutrální zóna. Buď jsme buď jsme součástí jednoho království, anebo jsme v moci toho druhého království. Buď se rozhodneme postavit do Božího království, anebo se nás zmocní to království zlého. Dalo by se říci, jsem buď s Pánem Ježíšem na cestě, anebo mu stojím v cestě. To jsou jenom dvě možnosti. Třetí neexistuje. Ne být někde jako vedle a tak se jenom dívat. Jsem buď s Pánem Ježíšem na cestě, anebo mu stojím v cestě. Vzpomeňme na to, jak to tvrdě Pán Ježíš řekl i Petrovi, který mu rozmlouvá cestu na kříž, tak mu říká velice jasně, jdi mi z cesty, Satane. Stojíš mi v cestě. Takže toto je tam třeba velice, velice jasně si toto uvědomit, že zrovna tak ani ten v tom závěru, když říká Pán Ježíš ten vyčištěný dům, my tam nevíme, jestli ten démon byl vyhnán, nebo se, zkrátka se rozhodl to opustit toho člověka, ale jakmile se nenaplnil tím Božím, tak přichází ještě něco horšího. Je to zvláštní, že proto Boží se musíme rozhodnout. Tam není řečeno, ten vyčištěný dům najednou obsadil Pán Bůh. To tak není. Byl prázdný a protože nebyl obsazen s rozhodnutím toho člověka, tak ten dům znovu zabral ten zlý ještě se svými kumpány. A tak i tento text mě velice, velice varuje před jakousi nestranností, neutralitou. Já se nějak nemusím tak nějak rozhodovat, já proti Pánu Bohu nic nemám, tak je to v pořádku snad, tak to mnozí lidé, když s některými hovořím, tak jako říkají, já nemám nic proti Pánu Bohu, ale tak se ptám, co mají pro Pána Boha. Co říká v jejich životě, tak potom pochopí, že to nejde být neutrální. Tak i tomuto věnujeme velkou pozornost, abychom si uvědomili, že není možné být nějaký nestranný, neutrální, nezařazený. Buď jsem na cestě s Kristem, anebo mu stojím v cestě a jsem jako nástroj Satanův. Je to velice tvrdá řeč, ale ukazuje ten pravý stav věci a do jakého světa jsme my skutečně postaveni. ale to, že je tento text začíná tím, že je ohlášeno, nebo jednáním Pána Ježíše je vyhlášeno Boží království a jeho nadřazenost a moc nad ďáblem, jsme postaveni i my do tohoto zápasu, ve kterém nejsme sami, nejsme tady postaveni jako nějaká snadná kořist pro ďábla, protože můžeme žít z vítězství, které pro nás vybojoval Pán Ježíš Kristus. A proto je důležité, abychom byli, jak to budeme teď zpívat, pod ochranou Nejvyššího, píseň číslo 280 zaspívejme, abychom se z tohoto mohli radovat, že jsme pod ochranou Nejvyššího, jsme pod jeho a chceme ho následovat, být jeho učedníci. A takže tady zpívujeme píseň 280 a pak budeme dále pokračovat. Kdo jste sledovali oznámení, tak víte, že dnes tady měl být bratr Milan Hluchý, ovšem naléhavé pracovní povinnosti mu v tom zabránili, tak jsme to trošku řešili na poslední chvíli a tak jsem vděčně přijal aktivitu bratří starších, takže dnes tady bude ještě se mnou Jarek Štígler a Petr Kvapil. Tak je prosím, kdybyste se mohli přesunout, abych byl upřímný, tak ještě i Lukáš se tady hlásil, ale vzhledem k tomu, že má dvě biblické, tak myslím, že ho budete mít k dispozici. Tak já jsem si tak trochu připadal, jak když Aaron, když Mojžíš potřeboval pomoc, tak tam ho podpírali Aaron a Hur, tak tady máte naše Aarona a Hura. Tak, jako to bývá asi, jak jsem to už dělával, ten rozhovor začnu tím, že vás zeptám, co vás tam asi zaujalo nejvíc na tom dnešním příběhu.
tak mě samozřejmě zaujalo celkově to téma, vlastně to připomenutí toho zlého, a vlastně už mě to zaujalo velice před těmi 14 dny, kdy jsem tady stál na kazatelně a byl tam ten 18. verš té 10. kapitole, že když se vrátilo těch 70 učedníků, tak byli tedy nadšení tím, co zažili, tou službou, a Ježíš jim říká, viděl jsem padat satana z nebe na zem. Že vlastně byl sražen satan tím, s tou službou těch 70 učedníků, tím, že se jakoby nastartoval jakýsi proces, který vnímám, že takto pokračuje v té další 11. kapitole, a je to pro mě skutečně jakoby takové důležité téma připomenutí toho, že potřebujeme si uvědomit tyto věci, protože jsou to věci, které nás mohou jaksi zaskočit, různé věci tak, jako zaskočili, anebo tak, jako vlastně potom někteří, jak čteme třeba Jidáš, jak dopadl, a prostě tyhle ty záležitosti, protože se vlastně v určité chvíli přestali být ostražití.
Děkuju. Tebe taky se...
Tak mě tam zaujalo mnoho věcí, ale asi jedna teďka na poslední chvíli, kterou jsem objevila, to je ten přístup Pána Ježíše k tomu, jak vlastně to komentuje, jak vysvětluje, a to je ten 19. verš. Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzezuba, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Ne, vlastně 20. pardon. Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. Mě tam fascinuje to slovíčko jestliže, protože Pán Ježíš jim nic nepředkládá jako dogma. Těm lidem nic nezjednodušuje a vlastně spíš vede ty lidi k tomu, aby přemýšleli nad tím všecko, co vidí, aby hledali, aby jaksi vydali i jakési úsilí k tomu, aby se dopracovali k té pravdě. A taky v tom vidím to, že i Pán Ježíš se jistým způsobem dává v šanc, protože tam je i ta příležitost v tom, že ono to třeba nebude sedět a pak ty lidi si řeknou, dobře, tak Pánu Ježíši věřit nebudeme, nebo nebudeme ho následovat. Čili, že Pán Ježíš se nebojí toho posouzení námi, anebo když hledáme tu pravdu, a otvírá nám jakousi cestu k tomu, abychom přemýšleli, abychom hledali. A já si myslím, že to je to asi nejdůležitější, co v životě vlastně máme dělat.
Můžu si to držet, já to mám, a to bude chtěl pokračovat. Je to přesně tak, že a ty jeho protivníci, to byli mistři debat, to byli v tom, a Pán Ježíš na tom velice otevřeně k tomu skutečně přistupuje, a to je ano, tam i ty si uvědomují, že tady Pán Ježíš vychází vstříc i této jakési opozici a bere je vážně, a tak dobře, tak si to nevyžaduje nějakou absolutní, jako že teda musíte mě uznávat, ale jde do té otevřenosti. V těch otázkách, nebo v tom rozdělení, mám za to, že by bylo možná dobré se zastavit u toho, jaké jsou ty vstupní brány do života člověka, nebo kudy ten ďábel přichází i v tomhle tom. Že je to zajímavé, že tam je jedna taková, která mě docela jako překvapila, je napsána v tom 2. Korinským 2.11, kde apoštol Pavel píše, aby nás satan neobelstil. Jeho úskočnost přece známe. Obelstil. Jeho úskočnost. A v té souvislosti jsem si uvědomil to, jak Pán Ježíš před ukřižováním říká Petrovi: Šimone, hle, satan si vás vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A vlastně hned na to přišlo Petrovo zapření. Ale dostal tu milost, aby se mohl vrátit. Ale v čem tedy, jako, teď vemu ten příklad Petra, v čem vidíte, že Satan obelstil Petra? Jarku, co myslíš v této situaci?
Těžko, jako, já si myslím, že ho mohl obelstit mnohokrát i předtím v tom jednak, že si, když byl ten hodně pevný v těch kramflecích, tak jednak tím ho obelstil, že i to, co očekávali ti židovští vůdci, že jaký pán Ježíš bude, že jakousi představu o tom, jak pán Ježíš nastolí to svoje království. Takže on to jenom podporoval, tuhle tu představu rozmíchával a byla to vlastně kompletně jiná, než tak, jak to pán Bůh chtěl, jako, jak to mělo směřovat. To znamená, ta představa byla, že tam přijde jako nějaký vojevůdce a teďka nastolí pořádek a bude vládnout tady jako sesadě, já nevím, Římany a tak dál. A že on tohleto si myslím, že i v tom Petrovi v té době, když byl ten slinej v kramflecích, podporoval nějakým způsobem a proto si vůbec nedovedl představit a připustit, že by to mohlo být jinačí. A pak si myslím, že zase naopak ho obelstil v tom, že teda je to všecko ztracený. A že v podstatě je to obrovská prohra, obrovský šluz, když to teda nebylo tak, jak to být mělo. Já si tady v tomhle uvědomuju jednu věc, si vzpomínám, ještě když jsem jako mládežník chodil na skupinky, tak tam bylo zajímavé, jsme se bavili o, přišlo na řadu, to bylo moderní, takový ty metalový skupiny satanistický. A tam jsme se bavili o jednom textu, který byl hrozně zajímavý, ten text, protože byl v podstatě náboženský. Tam se zpívalo, jsi blázen, že nevěříš v Boha. Ale pak to pokračovalo tak, že jenomže Bůh je natolik svatý, že ty se k němu nemůžeš přiblížit, proto je lepší se postavit na opačnou stranu. Prostě jakýsi to oklamání v tom, že teda dobře, pán Bůh tady je, pán Bůh je svatý, ale ty v podstatě nemáš šanci k pánu Bohu přijít žádným způsobem a tudíž má smysl potom jít proti pánu Bohu.
Dobrá, já teda ještě potom pokračuju dál. Dobře, tady je to, dalo by se říct, že jsou to ty představy, které máme, které uskutečnit. I ten Petr měl představu, že ty, jak jsi říkal, ty předáci měli svoje představy, nesplnila se. Ten Petr měl velice hezkou představu, já to vydržím, všichni to zradí, já to nebudu. Tak to je, si myslím, že velice se tohle to musíme uvědomit, i ty možná, jaké máme ty sny a touhy, a vzpomeňme na Eliáše, taky měl krásnou vizi, že bude lepší než jeho otcové, a potom to najednou všechno zkrachovalo, že to je to zvláštní, že tady ďábel se nás dotýká, dalo by se říct, na těch nejsvatějších místech, kdy přemýšlíme o budoucnosti, jak budeme vést sbor, rodinu, církev a tak dále, jaké jsou. A tady, to je místo, kde pokud se skutečně i v tomto nebudeme stále ptát po boží vůli a v pokoře nestavět na sobě, tak to je něco, co, že nás Satan obelstí. Další, ještě to potom se zeptám tady na druhou stranu, další taková ta vstupní místo je tam v Efeským 4.26, hněváte-li se, nehřešte, nechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu zase. Tak jak i tuto vstupní bránu vnímáš si, Petře?
Tak já si myslím, že tam pořád je jako ten problém toho člověka, jak se v té situaci dívá sám na sebe a vlastně řekl bych, že Satan velice dobře pracuje s lidskou pýchou, s jakýmsi pocitem vlastní důležitosti v určitém slova smyslu, využije i toho, že třeba člověk tak jako přijde a že je třeba takový unavený, utahaný, má za sebou nějaké prostě i vypětí ve službě a tak dále. A teďka vlastně přijde ten pocit, že jako to nikdo neocenil, že prostě to bylo tak výborné a nikdo si toho nevšiml. a že prostě ta akce se tak povedla. A vlastně jakoby pořád je to takový ten princip té pýchy. Jako, že člověk je, jakoby chce uspět, chce mít pravdu, jo. To je i ten problém toho Petra, že taky chtěl mít pravdu a říkal Pánu Ježíši, neboj se a to bude dobrý a já se tě zastanu a tam i pozvedl zbraň a prostě já to udělám, prostě byla tam takový ten osobní postoj a i určitě ten Jidáš v sobě měl takový ten pocit, a teď já to dobře počítám a já prostě vím, jak se s těma penězma má pracovat. A myslím si, že to je vlastně ten základní problém toho pocitu, který můžeme nazvat pocitem pýchy, že my víme, jak ty věci mají se dít, jaká má být reakce druhých, jak by to ti druzí měli dělat, a oni to vlastně tak nedělají. A my jsme jakoby nad tím zaskočení, uražení, pěstujeme si ten pocit,
i ten hněv,
a máme pocit, že vlastně se nám děje veliká křivda a tak se zatvrzujeme a vlastně čím déle se zatvrzujeme, že jo, tak vlastně je to horší. Takže i tam je prostě potřeba jakoby včas se zastavit a uvědomit si ten princip, že jo, toho té noci druhého dne a prostě, že to jakoby je čím dál tím složitější se vrátit.
Ano, to určitě ano, že to neodkládat. Tady ještě je takový jedno taky poměrně překvapující místo, dalo by se říct těch až i vyšších patrech církve, když apoštol Pavel píše Timoteovi o to, kdo má být biskup a teda jaká určitá funkce v církvi nebo ve sboru, tak je to tam vyjmenováno celá řada věcí. A pak je tam ta poslední, nemá být nově pokřtěný, aby nespišněl, to je ta pýcha, a nepropadl odsouzení ďáblou. Tak i tady, že v podstatě to je velice kritické místo i pro začátečníky ve víře. Že já nevím, jak jste to vyprožívali, a já jsem vyrůstal teda ve věřící rodině, možná ten byl vývoj trošku jiný, než, ale já jsem si to uvědomoval na těch lidech, kteří přišli ze světa a uvěřili. A ty měli absolutně jasno ve všem, okamžitě. A věděli, jak to děláme špatně, jak by to mělo být. A to bylo, a v tom nadšení by to najednou všechno zorganizovali. A vzpomínám z bolesti na mnohé, kteří skutečně odpadli a nevím, jestli máte podobnou zkušenost. Nebo nemyslím z vlastního života, nebo odpozorovanou?
Tak myslím si, že člověk jako v tom životě potká takové situace, o kterých hovoříš, a znovu se vracím k tomu principu, že to je vlastně pýcha versus ta pokora. Že to je vlastně jakoby ten základní problém, že ďábel velice dobře umí pracovat s tím pocitem té lidské pýchy. A že to je vlastně jakoby ten, to jsou ty základní vrátka, že jakoby člověk jakoby si nechá tam jakoby vstoupit tu myšlenku, jak vlastně ta věc by se měla jako dít, konat a jak vlastně se nekoná a jak vlastně on to má dobře všechno vymyšleno, anebo dobře posloužil a teďka se v tom zatně vnitřně jakoby nechá ten prostor tomu zlému a pak z toho přijde ten veliký karambol, veliká bolest, veliké rozdělení, protože vlastně není schopen udělat ten krok zpátky a říci si přeci jenom je to v božích rukou a je to boží dílo, ne moje. A to byl ten problém i toho Petra, že byl zklamaný.
ty pracuješ tak s dorostenci a maj, tam ty možná ty začátky někdy vidíš takového nadšení nebo ne, je tam taky ten problém takové té novosti nebo těch...
No tak tam je velký nadšení, ale děti ho velice rychle jako uvedou na správnou míru potom. Já bych spíš řekl jiný trošku příklad, já jsem si uvědomil, to mám ze své práce, že to je podobný, že jo, pracuji na vysoké škole, učím, jsem takový občas teoretik, člověk má věci promyšlený, učí studenty něco a pak se začnu bavit se svým kolegou a ten mě úplně rozebere jeho názory, najednou mě shodí moje jistoty, které jsem měl do té doby nějakým způsobem promyšlené a je to někdy hrozně těžký s tím bojovat a ale uvědomil jsem si jednu věc, že pokud jsem byl ochoten připustit si to, že ten druhý člověk má pravdu i tady v té, nebo že na tom něco je, na tom, co on říká, tak mě to nakonec velice obohatilo, protože jsem nad tím začal přemýšlet, nad tím problémem, najednou jsem ho viděl z více stran a byl jsem schopen potom jaksi dojít, dobrat se k tomu nějakému výsledku, který měl smysl. Myslím si, že to platí i tady u nás ve sboru mezi námi. Mít tu ochotu připustit si nebo nějakým způsobem, že to, co mi říká ten druhý bratr nebo sestra, že na tom je něco pravdy. A z tohohle pohledu se na to podívat a najednou se nám potom začnou jednak otvírat dveře jednoho ke druhému, ale jednak i také nové cesty a nové možnosti, jak určité problémy řešit a vyřešit. A myslím si, že to je hrozně důležitý. Pokud máme pocit, že jenom ta naše pravda je ta nejsprávnější, tak je to asi to nejhorší, co si můžeme myslet.
Jo, děkuju. Já to no, čas se už nějak tam navršil. Jsem za tento důraz velice vděčný, protože jako i myslet na ty nově hleda a nacházející lidi, aby jsme je uměli doprovázet v tom, i tom, v tom srovnání a v tom, protože to je zvláštní, že když to řeknu tak velice zjednodušeně, ty nově zapálené lidi ďábel nepovede, aby šli nám někam fetovat a do hospody, že on je povede k tomu, tak já jsem nejlepší a vím to všechno. A tady jenom tenhle ten text je takový zvláštní, jenom už to chci možná maličko odlehčit na závěr, že jsou tam ty podmínky pro toho biskupa nebo pro toho církevního činovníka a ten nový překlad ekumenický je nemá být nově pokřtěný, aby nespišněl. Tak jsem slyšel, že v jednom sboru je jisté nějaké církve, nevím přesně které, ale bylo to ještě před ekumenickým překladem, tak to muselo být dříve, že se jednalo o několika farářích a potom zbyli dva a to rozhodnutí potom udělali podle toho, že někdo v tom jejich staršostvu si našel ten text tady, jaký má být ten farář nebo biskup, a Kralický tam mají ne Novák, aby Naduca neupadl v potupení ďáblovo. A jeden z těch farářů se jmenoval Novák. Tak řekl ne Novák. Tak to je jenom, že takhle se to... Já vám děkuji, bratři, i za toto vaše svědectví. Myslím si, že i tento text nás vede do toho, ano, jsme uprostřed boje a zápasu. Ale je... to ve znamení toho uskutečňujícího se království Božího. Jsme v tomto boji a to si myslím, že je velice důležité, abychom si toto uvědomovali a to jasné rozhodnutí jsem buď na cestě s Kristem, anebo mu stojím v cestě. Tam není jiná alternativa. Ale buďme povzbuzeni i tím, jak byl povzbuzen i ten reformátor Martin Luther, ten také zápasil o mnohé, tak zaspívejme z té písně 272 první a druhou sloku, Hrad přepevný. Písně číslo 272. Stišme se ještě na závěr k Pánu Bohu a povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že smíme být svědky tvého království, které se uskutečňuje i mezi námi. Děkujeme ti za to, že nás voláš na tu cestu, abychom tě následovali, abychom i ten svůj každodenní boj vedli v tvé síle a v tvé moci. Děkujeme za to, že nás tvé slovo vyučuje, abychom i s dobrým úmyslem i často značením nedávali prostor tomu zlému, který se usiluje nás z té tvé cesty vždy nějakým způsobem odvést. Ale děkujeme za to, že máme tu jistotu, pokud se tebe budeme držet, že nás nikdo a nic nemůže vyrvat z tvé ruky a nic oddělit a odloučit od tvé lásky. Za to ti vroucně děkujeme a prosíme, aby si nás i svojí milostí provázel do těch dalších dnů, abychom s tebou mohli prožívat chvíle i vítězství, chvíle s tebou obecenství nového zmocnění k životu. Prosíme, požehnej dílu tohoto sboru, které toužíme konat podle tvé vůle, naplňuj ho ty sám svojí mocí. Tak veď nás do těch dalších dnů za tebou. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich oznámení snad jenom tolik, že v neděli máme své pravidelné nedělní shromáždění v 10 hodin. Kázat bude bratr Petr Raus a za týden opět budeme pokračovat na cestě s Pánem Ježíšem v Evangeliu podle Lukáše a tu další hodinu biblickou povede právě bratr Lukáš náš, Lukáš Pacek, tak se dvojnásob těšíme. Jenom připomínám ty žádosti o ubytování nějakých, buď v našem sboru, jestli by někdo ubytoval ty dva studenty Janu Linsmajerovou a Šimona Komrsku, jak je to tam na nástěnce, budu vděčný i za nějaké tipy. Ono to je tak, jsme si to uvědomili, jak v dřívejších dobách, když zde bydleli studenti tam v Podkroví, tak nějak po církvi zůstalo, tam v Brně se dá něco najít, tak teďka to možné není, ale tak si uvědomuji, že to je velká i příležitost ke službě našeho sboru, pokud bychom takovéto tady třeba i místo nějaké nebo prostor měli, tak to buduje i takové spojení vzájemné i mezi sbory. Ale budu vděčný za každý tip, pokud byste pro někoho z těch dvou měli nějakou nabídku. Dospívejme tu píseň 272, třetí a čtvrtou sloku a potom povstaneme k požehnání.
Thank you.
Postavíme ještě k požehnání. A sám pak Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen. Jděte v pokoji.